Narednih 20 minuta govorit ćemo o penzijama, penzionerima, penzionom sistemu, o tome koliko penzionera ima, kako se može očekivati i naravno pokušati da nađemo odgovor na čuveno želje na ovoj pitanje kada će penzije biti veće. Naša gošća je državni sekretar Ministarstva rada i socijalne politike Radina Todović. Dobar dan.
Dobar dan.
Eto, počet ćemo baš možda s tim. Šta je potrebno? Ako već ne možete kažete kada će penzije biti veće, što verujem da niko ne voli da kaže, šta je sve potrebno da se složi da bi penzije bile veće?
Sistem penzijskog i invalidskog osiguranja je obavezan i on je regulisan zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i garant za isplatu penzija je država. To je obavezno osiguranje. Što se tiče visine penzije, kod svakog osiguranika, odnosno penzionera, ona zavisi od dužine ulaganja, visine ulaganja i godina života. Mi ne možemo da nađemo za istu penziju za pojedine osiguranike, jer su svi imali različite zarade, odnosno osnovice, odnosno visinu utvrđenog staža i godina života. Visina penzije uglavnom zavisi od ulaganja, od visine zarade prvenstveno, odnosno osnovice na koju je plaćen doprinos i dužine staža.
Da, to je i, inače na sam iznos penzije zapravo utiče priliv u penzioni fond.
Normalno da se penzije u Republici Srbiji finansiraju iz tekućeg priliva doprinosa. Šta to znači? Da sada zaposleni osiguranici plaćaju doprinos na isplaćenu zaradu, odnosno osnovicu, tako da se taj doprinos sliva u budžet fonda, a ta sredstva služe za isplatu penzija postojećim korisnicima.
I statistika kaže da mi imamo oko 1.600.000.000.
Imamo 1.630.000
penzionera, a za njih, da bi oni dobijali penziju, uplaćaju oko 2.600.000, na primjer 50.000.
2.650.000 osiguranika.
Tako je. Međutim, pokazalo se da to nije dovoljno, pa onda i država dodaje nešto iz budžeta.
Nije dovoljno, mi ovdje imamo nepovoljan odnos između broja aktivnog i izdržavanog stanovništva. Znači, između aktivnih osiguranika i penzionera imamo na jednog penzionera 1,63 osiguranika. To je nedovoljno da bi se pokrile svi troškovi za isplatu penzija. Tako da taj deo sredstava koji nedostaje za isplatu penzija se dotira iz budžeta Srbije.
Postoje penzioni sistemi koji imaju stabilne izvore finansiranja. Da li i naš penzioni sistem ima?
Pošto je naš penzioni sistem uglavnom je regulisan na taj način da se finansira iz tekućeg priliva doprinosa, a što smo rekli da je to nedovoljno, normalno da se moraju i u sljedećoj reformi preduzeti odgovarajuće mere da se poboljša ta finansijska strana, da kažem, budžeta za isplatu penzija, jer očigledno je nedovoljno sredstava od uplate doprinosa, a prvenstveno znamo da se doprinos plaća uglavnom svi poslodavci na najnižu osnovicu osiguranja koja iznosi 35% od prosječne zarade iz prethodnog kvartala, a dok, da kažemo, dosta je rasprostranjena i siva ekonomija. Šta to znači? Da razliku od te najniže osnovice na koju se plaća doprinos do stvarnog nekog iznosa koji poslodavac daje zaposlenom, daje mu na ruke i ne plaća doprinos. Tu automatski država gubi i imamo dosta.
Ali oni osiguranih potencijalni također gubi, tu gubi
tako
i ljudi.
Je. Tako je, on nije svestan da od tog trenutka dobije možda više na ruke, ali će i on biti budući korisnik penzije i od te najniže osnovice na kojemu poslodavac plaća doprinos ne može da očekuje čak ni prosječnu penziju, već možda najniži iznos penzije. Tako da on nesvesno ulazi za neko buduće davanje u malom iznosu.
Da, nesvesno pravi od sebe budućeg siromaha ili čovjeka malih prihoda.
Tako je.
A da li postoji način da penzioni fondovi imaju neke neke druge izvore osim budžeta i doprinosa tekućeg?
Iskreno rečeno, da obračun i naplatu doprinosa do 1.9.2004. ta materija, ta oblast je bila regulisana istovremeno zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Tako da je ta oblast od 1.9.2004. izmeštena iz sistema penzijskog i ta oblast je regulisana zakonom o doprinosima u čijoj je nadležnosti Ministarstvo financija. Tako da Ministarstvo financija je i propisalo osnovice za plaćanje doprinosa, stope doprinosa i izvor tih, da kažem, dodatnih sredstava za isplatu penzija. Naravno da postoji i drugih načina da se poboljša budžet fonda. Ranije su bile akcize na gorivo, na cigarete. Znači da tu još ima mnogo, mnogo načina ako normalno država hoće da takve mere preduzme.
A vidimo ovih dana kako je došla ova finansijska kriza, pa sad pogotovo ovo u eurozoni, da su tu se našli na udaru penzioni fondovi i penzioneri. I svugde se traži da se reformiše već reformisani penzioni sistem.
Da, nažalost, uglavnom se radi na povećanju starosne granice za ostvarivanje prava na penziju, što je to slučaj u našoj državi, kao i svim drugim državama bivše Jugoslavije. Uglavnom se radi na podizanje starosne granice za ostvarivanje prava na penziju, a iz razloga što je došlo do produženja životnog veka, što je naše stanovništvo sve starije, duže živi, a sve je manji broj ljudi koji rade da bi mogao da plaća doprinose, da bi se te penzije moglo redovno isplaćivati. Tako da ta reforma penzionog sistema u Srbiji je započela 2002. godine, kad je tada izmenjen savezni zakon i starosna granica je u startu povećana na 3 godine, tako da su žene išle u penziju od 1.1.2002. sa 58, a muškarci sa 63 godine. To je prva reforma koja je krenula. Druga reforma je donošenje novog zakona od 2003. kad je promenjen način obračuna penzije. Uveden je takozvani bodovni sistem obračuna penzije umjesto do tada važećeg propisa koji je govorio visinu penzije uzimaju 10 najpovoljnijih godina kad je lice zarađivalo zarade ili je plaćao doprinos na osnovicu osiguranja. Međutim, taj sistem je 2003. godine napušten i prešao se na bodovni sistem, tako da na visinu penzije utiču zarade sve od 70. godine, koje je radio naravno sa godinom u kojoj to lice ostvaruje pravo na penziju. Tako da je to jedan vrlo realan način određivanja penzije. Onoliko koliko ste ulagali ceo svoj radni vek, toliko ćete i dobiti i penziju. U odnosu na raniji sistem, uzimalo se 10 najpovoljnijih godina, što nije bilo realno.
Malo pre ste pomenuli sledeće ili naredne reforme i očigledno da je to sistem koji će se još graditi.
To je proces koji se odvija. Znači, to je proces koji se odvija, a to je uzrokovano prvenstveno starenje stanovništva, produženje životnog veka, loša ekonomska situacija. Privredna reforma sistema penzijsko će biti uspešna onoliko koliko je reforma svih parametra u ovom društvu. Ako raste proizvodnja, ako rastu investicije, ako je veća zaposlenost, bolja naplata doprinosa, manje sive ekonomije i normalno da će...
To je u stvari odgovor na pitanje.
To je odgovor na pitanje. Mi možemo da radimo reformu, da podignemo, kao što je i zahtevan od nas, da podignemo starosnu granicu i ženama na 65, muškarcima na 67. To nije problem, to je lako raditi, ali kako ćemo mi da finansiramo sve te penzije ako nema privrednog razvoja, bolje uposlenosti, bolje naplate i suzbijanje sive ekonomije. Treba u toj oblasti raditi, a ne samo da se radi na podizanju starosne granice, smanjenje obima prava pojedinci.
I vi, ja smo iskusni ljudi, kako vam zvuči to da će se možda, a to se već dešava u nekim zemljama Evrope, produžiti odlazak u penziju čak sa 67 godina?
Iskreno rečeno, mi smo jedina zemlja bivše Jugoslavije koja je ženama zadržala starosnu granicu na 60 godina za ostvarivanje prava na penziju.
A kako je kod naših komšija?
Evo, kod Crnogorci su podigli starosnu granicu muškarcima i ženama na 67 godina, ali postepeno do 2041. godine.
Dakle, svake godine se za malo
produžuje. Da, po dva meseca podiže ta starostna granica. U Hrvatskoj je izjednačeno, u Sloveniji sad se vodi, da kažem, razgovori povodom te reforme, u federaciji je izjednačeno. Tako da,
za muškarci i za žene isti broj
je,
godina za odlazak
u federaciji. Tako da sve zemlje u okruženju, ne samo u bivšoj Jugoslaviji, nego i u Austriji, Francuskoj, evo u Francuskoj su bile demonstracije, ali su opet podignuta je starostna granica. Austrija je isto također izjednačeni su muškarci i žene, ali opet u nekom, da kažem, postepenom periodu. Ne da pravimo rezove kao što je to bilo 2001. Odmah smo digli starost na 3 godine. Ovo je jedna bolja varijanta. Postepeno podižemo tu starostnu granicu po, na primjer, 2 ili 4 mjeseca na godišnjem nivou do 20, na primjer, druge, kao što smo mi ovo izmjeni zakona ženama i muškarcima podigli starosnu granicu sa 53 na 58, muškarcima za 4 mjeseca počeo od 2011. stažim od 40 godina ostaje isti, a ženama je odloženo povećanje starosne granice i penzijskog staža od 2013. godine do 2022. godine.
Do 2022. godine stanuće tako, tako će se 2022.
žene
godine
ići sa 38 godina i 58 godina života i 38 godina staža, a muškarci sa 58 godina života i 40 godina staža.
To su oni minimumi da bi se...
Da, to je da kažem pun staž, ajde. A minimum za ostvarivanje prava za penziju je od 1. januara ove godine muškarac mora da ima najmanje 65 godina života i 15 godina staža, žena 60 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.
Pravo na beneficirani staž, da li tu nešto menjano?
Za radna mjesta, odnosno poslovi na kojima se staž osiguranja računa su uvećani trajanjem, utvrđen je pravilnikom. Pravilnikom su taksativno nabrajani koja su to radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa su uvećani trajanjem i koji je koeficijent beneficije. Svake godine, odnosno svake godine se analiziraju ta radna mjesta i ukoliko je došlo do poboljšanja uslova rada, tehnički, tehnološki procesa, pojedina radna mjesta gube te benefite, a na pojedina mjesta se uvodi to uvećanje staža zbog teškog posla koji to lice obavlja, koje je opasno po zdravlje i za njegov život i koje je vrlo specifično. Tako da se ta radna mjesta stalno, da kažem, fluktuacija menja se, negdje se uvodi, negdje se ukida, zavisno od tehnoloških procesa na tim radnim mjestima. Po zakonu revizija svih poslova, odnosno radnih zadataka na kojima staž osiguranja utvrđen s uvećanjem trajanjem vrši se na svaki 10 godina. Tu reviziju vrši komisija koja formira fond, a na osnovu posebne dokumentacije koju priprema po posebnoj metodologiji određeni organ.
Kolika je prosječna penzija?
Prosječna penzija iznosi s ovim zadnjim povećanjem 23.500 dinara. To je 63% od prosječne zarade iz prethodne godine, a najniži iznos penzije je 12.077 dinara, ona iznosi 33,6% prosječne neto zarade iz prethodne godine.
Kakvi smo tu u odnosu na okruženje? Pa ove susjedne države opredelile za odnos između prosječne zarade i prosječne penzije?
Pa iskreno rečeno, to je vrlo...
To je uvijek osjetljivo.
Šta znači to prosječna zarada, prosječna... Svi mi osiguranici, odnosno penzioneri, imamo različiti staž i ne možemo mi da to uprosečimo. Ne može, na primjer, i korisnik invalidske penzije koji ima 5 godina staža da ga stavite u prosek sa onim koji ima 40 godina staža. Mi jedino tu možemo da kažemo, da govorimo o nekoj stopi zamene. Znači, kolika je moja penzija odnosno na moju zadnju platu. Sa punim stažom od 40 godina i ako sam sve vreme imala godišnji lični koeficijent 1, ta stopa zamene je 71%. Znači, ja sad kad bi otišao u penziju, ja bi imala 71% od moje zadnje plate. Sve ove proseke u odnosu na zaradu je vrlo relativna i diskutabilna stvar.
Međutim, postoje dve kategorije, dakle, počeo sam sa pitanjem o proseku. Postoje ti koji su najsiromašniji.
Dobro.
I tu nema smisla pričati o računici, tu moramo govoriti o solidarnosti. Da se omogući ljudima da koliko toliko imaju pristojan život.
Pa najniži iznos penzije, rekla sam da iznosi 33,6% od prosječne zarade. Evo, da malo pojasnim šta to znači. Naprimjer, prema mojim uplatama koje sam ja, dok sam radila, plaćala neisplaćenu zaradu, moja bi penzija možda bila 8.000. Ali mi, država, odnosno iz budžeta se dotira ta penzija od 8.000 do 12.077. To je pada na teret države. To finansira država.
Dakle, to nije uloženi, to nije minuli
rad. Ja nisam
radi.
To zaradila. To ja nisam zaradila, to mi je država dala iz budžeta da mogu da preživim.
A oni koji žele da imaju velike penzije, sad idemo na onaj drugi kraj, njima verovatno savjetujete da ulažu one privatne.
Da, iskreno rečeno, mi smo 2003. godine, kad se menio zakon, jednu dobru odredbu tada uveli u zakon, jednu odredbu, jednu normu, u kojoj je rečeno da lice koje obavlja delatnost po više osnova plaća doprinos po tim svim osnovima do 5 prosečnih zarada na godišnji nivou. Ta lica koja plaćaju doprinos na 5 prosečnih zarada, oni imaju maksimalnu penziju koja sada po ovim propisima, po propisima do 1. januara iznosi 107.000, sad je nešto smanjen taj lični koeficijent, iznosi 105. Znači, koliko ulažete prilikom isplate zarade ili ugovor ili samostalna delatnost, sve to plaćate i to vam se sve zbraja za određivanje visine penzije, tad je maksimalna penzija 110.000. A što se tiče dobrovoljnih fondova, zakon o dobrovoljnim fondovima i penzionim planovima je u Srbiji uveden u aprilu 2006. godine i mi imamo 8 tih društava koja upravljaju tim fondovima, oko 170.000 osiguranika po tom osnovu, koji plaćaju doprinos ili sami ili poslodavac. Najniža visina doprinosa je 1000 dinara, može, zavisi kako se to lice dogovori da plaća više. To je štednja za slučaj starosti, što ja podržavam i što je to dobro. To sve zavisi od ekonomskih mogućnosti svakog pojedinca. Taj zakon je sad menjan, s tim što taj uloženi novac koji ste vi štedili, do sad se mogao podizati kad navršite 53 godine, zadnjim izmenama je pomerena granica na 58 godina i jedna je dobra novina tog zakona, što ako kupujete stan, ta štednja može da vam služi kao neki garant za podizanje kredita za kupovinu prvog stana. A u slučaju bolesti ili smrti, te pare se isplaćuju. Ima tačno definisano, ako je lice bolesno, da može da podigne taj ušteđen novac. U slučaju smrti nasljednici imaju pare na taj ušteđeni novac.
U starom sistemu nekako kod nas je stalno rastao, upravo zbog produžetka života, broj penzionera. Kako je sada posle ove prve reforme koje ste izveli?
Pa evo da vam kažem, mi ćemo to tek sad, pošto je starosna granica povećana od 1.1.2008. žene sa 58, muškarci sa 58 na 60, muškarci sa 63 na 65 i to je tek od ove godine su ispunjeni ti uslovi. To je počelo da se podiže ta starosna granica od 2008. za po 6 mjeseci. E od ove godine ta lica ispunjavaju uslove. E sad ćemo mi tokom prvog polugodišta dobiti podatak od fonda koliko je nakon ispunjenja tih uslova priliv novih zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju. Tako da ćemo tokom ove godine imati taj podatak.
I ukoliko nastavi da raste, morat će se produži.
Pa ja mislim da je zadatak sljedeće vlade i dalja reforma penzionog sistema.
A šta vam znači i dalja reforma penzionog sistema?
To znači da...
Mada ste rekli, to je proces, pa, i to nema kraja.
To je proces koji se mora da odvije, rekao sam, zbog ekonomske situacije, povećanje životnog veka, loš odnos između aktivno i državnog stanovništva, loše ekonomske situacije. Znači, cilj je da se odloži odlazak u penziju, da ljudi što duže rade, da do što duže rade, a do što kraće periodu primaju tu penziju.
Da što je moguće duže uplaćaju, da. A, ono što kaže naš malo pre kolega Miki Vonosek, a gde je tu prostor za mlade? I vi se sećate, i ja se sećam vremena kada su govorili, ajde ljudi stari, idite u penziju, ne bi li se napravilo mjesto za mlade?
Pa da vam kažem, ja ne bi tako gledala. Ja bi sad, moje mišljenje je da se otvaraju nova radna mjesta. Da ja, znači kao moje dete dodajem ja u penziju, ono možda nije ni sposobno da obavlja ovaj posao koji ja radim, možda i neće da radi to. On će da radi neke druge poslove. Po meni treba možda otvarati nova radna mesta u raznim oblastima privrede i dati šansu svi tim mladim ljudima da se tamo zapošljavaju, a ne da čeka da ja umrem ili dođem u penziju da bi došao na moje radno, on i ne može da dođe na moje radno
mesto. I to je zapravo ono što se zove razvoj društva.
Tako je. Ako mi samo čekam ja dođe da svi dođe, to tu nema razvoja društva, to je samo smena generacija. Znači mora da se ulaže, da se razvija privreda, nova zapošljavanja, e onda tu se podiže normalno i standard i stanovništva i penzionera. Sve zavisi od privrednog rasta. Ako privredni rast iste rasti i zarade i penzije, jer isplata penzija i usklađivanje je povezana sa rastom zarada u javnom sektoru, jer se mi svi finansiramo iz budžeta. Moramo da održimo realnu vrednost i penzija i zarada u javnom sektoru.
Do pre nekoliko godina relativno lako se odlazilo u penziju i verujem da i vi poznate i naši slušalci sigurno znaju ljude koji su po 20, 30, 40 godina, 50 godina u penziji, koji su Bog zna kako dobijali invalidske...
Ja moram da kažem da su bili, pa to je i dovelo do toga da se krene sa reformom penzijnog sistema, da su dosta bili liberalni uslovi za ostvarivanje prava, bila je dosta niska granica 55.
Tako je.
Uslovi za ostvarivanje prava na invalidsku penziju su bilo vrlo liberalni, to je značilo da sam ja mogla da ostvarim pravo na invalidsku penziju ako sam bila nesposobna za obavljanje svog posla po kome sam bila obavezno osigurana i dobijam invalidsku penziju. Međutim, da je tu dosta bilo iz upotrebe, tako da izmenama novim zakonom od 2003. godine potpuno redefinisana kategorija invalidnosti, kategorija invalidnosti, tako što je rečeno da bi lice ostvarilo pravo na invalidsku penziju, potrebno je da je potpuno nesposobno za obavljanje bilo kog posla, ne svog, nego bilo kog posla, da bi ostvarilo pravo na invalidsku penziju. Ja mislim da smo mi, što tiče te definicije invalidnosti, najrestriktivniji u svim republikama bivše Jugoslavije.
I na neki način
i da se smanjio procenat priliva invalidskih penzija, mislim da je ispod 30% otišao. To je bilo ih je preko,
dakle,
30.
Nema više mnogo mladih penzionera.
Nema, malte ne, sve penzije ostvaruju ljudi koji su ono baš teško bolesni i koji se niti se mogu lečenjem ni rehabilitacijom osposobiti za dalji rad bilo kog posla.
I sad opet ono što će sad naši slušalci reći i pitati, a kad će vam pitati kad će povećanje penzije? Da li ste vi za to ili možda naš premijer ili ministar
financija? Da vam kažem, ta oblast usklađivanja penzije je regulisana zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Normalno, i to su jasna pravila.
Jeste pravila i zakonom o budžetskom sistemu. Bilo je dosta polemike sa monetarnim fondom, normalno, i sindikatima oko definicije usklađivanja penzije. Sindikati su tražili da se penzije usklađuje po švajcarskom modelu 50% zarada, 50% troškovi života, međutim, to je dobra metoda, ali je mnogo skupa prema ovoj ekonomskoj situaciji koju se mi nalazimo, to naš budžet ne bi mogao da isfinansira, tako da smo prešli na usklađivanje penzije. Mi išli smo ono vanredno 2% u decembru, onda smo išli od marta meseca 3% za rastom potrošačkih cena iz prethodno 3 meseca, pardon, 5,5%, a od oktobra penzija će se usklađivati sa 0,5% rasta BDP-a iz prethodne godine i rastom potrošačkih cena iz prethodnih 6 meseci.
Da, tako, to je i Mirko Cvetković premijer rekao da će se, da se vide računice, pa će tek
tako
onda
je,
moći da kaže.
Tako je, to ćemo tek vidjeti koliko je, ja mislim da je bio rast BDP iz prethodnoj godini 1,8, a tek ćemo imati podatak o statistike koliko je bio rast potrošačkih cena u prethodnih 6 meseci i kad se ta dva parametra preračunaju, to će biti, da kažem, definicija i odnosno procena za usklađivanje penzija od oktobra meseca ove godine.
Znači, mislim da je sa Međunarodnim monetarnim fondom dogovoreno da u toku narednih nekoliko godina učešće javne potrošnje iz godine u godinu bude sve manje.
Mi smo dogovorili sa Monetarnim fondom da učešće troškova za isplatu penzije i finansiranje sistema penzijskog sa sadašnjih 13% do 2015. padne na 10%.
I to sad onda znači ili će penzije pasti ili porasti prihodi.
Da, to ćemo sad vidjeti. Ako raste BDP, bit će i normalno i raste i penzije i zarada.
I tu se opet vraćamo na vašu priču o razvoju.
Da, o razvoju.
Bez toga...
Ovo je sve kratkoročnog karaktera, da kažem. Ako nema razvoja, nema ni da kažem, ni napretka u reformi penzijnog sistema.
A penzioni sistem, to nije nešto što traje godinu dana ili dve godine. To je sistem koji mora biti stabilan na jako dugačke vremenske rokove.
Jeste.
Na decenije, na vekove.
Pa mi moramo da ne zaboravimo i ovo da bilo je perioda kad je na jednog penzionera dolazilo 6 osiguranika. Ta su bili, da kažem, ogromni benefiti za penzionere. Ta su mogli da imaju, imali su penzije kao prosečna zarada. Kao prosečna zarada i rešavao se njihova...
A zaposleni su relativno malo odvajali, ako ih je toliko.
Tako je, ali zato što je bio veliki broj zaposlenih, a mali broj korisnika penzije. To je sad došlo na obrnutu situaciju i zato je problem oko finansiranja penzije.
Hvala vam što ste bili gošća emisije U središtu pažnje. Ponovit ću, državna sekretarka, državni sekretar Ministarstva rada i socijalne politike Radina Todović bila je gošća emisije U središtu pažnje. A ja ću se vratiti na prvu vest s kojom smo i počeli ovu emisiju. Naime, posle 7 godina skrivanja, poslednji haški optuženik Goran Hadžić uhapšen je jutros pored sela Krušedel na Fruškoj Gori. Hadžić je uhapšen u šumi gde je trebalo da se nađe sa saradnikom i preuzme od njega novac za skrivanje, a uhapsili su ga pripadnici Bezbednosne informativne agencije. Hadžić je saslušan u specijalnom sudu, a najavljeno je da se neće žaliti na rešenje o izručenju tribunalu. Hadžićev advokat Toma File izjavio je posle saslušanja da su ispunjeni uslovi za Hadžićevo prebacivanje u Hag. Haški tribunal tereti ga za zločin protiv čovečnosti i za kršenje zakona i običaja ratovanja. Inače, Srbija je hapšenjem Gorana Hadžića završila najteže poglavlje u saradnji s Haškim tribunalom i time je ispunila ne samo međunarodnu obavezu, već i moralnu dužnost, izjavio je predsjednik Srbije Boris Tadić. On je demantovao da je Srbija znala gde se krio. Od Evrope, kaže, ne očekuje nikakvu posebnu reakciju i naglašava da nije reč o trgovini kojom bi se za hapšenje dobilo kandidatura ili datum pregovora. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramers ocenio je da je Srbija hapšenjem haških optuženika Ratka Mladića i Gorana Hadžića dokazala istinsku posvećenost saradnje s Haškim tribunalom i pružila vidljiv dokaz da saradnja s tribunalom nije prazno obećanje. A evropski zvaničnici pozdravili su jutrošnje hapšenje haškog begunca Gorana Hadžića uz ocenu da je to važan korak vlasti u Srbiji u ostvarivanju evropske perspektive. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Catherine Ashton, ocenila je da je ovo važan dan za vladu Srbije i ličnu predanost predsjednika Srbije Borisa Tadića. Ovo je bila emisija U središtu pažnje, Radio Beograda 1.